Кадерле радио тыңдарманы, Азаттык радиосун хабарларын одан әрі жалғастырабыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздан алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Нұр отанның қатарына мәжбүрлі қосуға көнбеген депутат туралы хабар, сондай-ақ Түркменстанда баспасөз еркіндігі жолға қойылды ма деген сауал, және де Орта Азиядағы түрік мектептеріне тосқауыл қойылуда деген хабарлар, сондай-ақ халықаралық тақырыптарды одан әрі жалғастыра отырып, Freedom House-ның баспасөз еркіндігі туралы есебіне де тоқталатын боламыз. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Батыс Қазақстан облысындағы Бөкей Ордасы аудандық мәслихатының депутаты Талғат Қатауов 2007 жылы тамыздағы сайлауда бәсекелесі Нұр Отан партиясының үміткерін айқын басымдылықпен жеңіп, мандатқа ие болған. Жергілікті билік Нұр Отанның қатарына мәжбүрлеп қосуға әрекеттенгеннен соң, ол мектеп директорлық қызметінен өз еркімен бас тартқан еді. Енді бұл жөнінде сөз кезегін біз Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбекке ұсынсақ.
37 жасар Талғат Қатауов өзінің өміріндегі ең маңызды шешімдерінің бірі мәслихат депутаттығына сайлауға түсу керектігін көп ойланып жатпағандығын және нақты көздеген болғандығын айтады. Менің депутат ретіндегі мақсаттарым халықтың әлеуметтік тұрмыс жағдайын арттыра отырып, өз құқығы мен бостандықтарын талап етуге ұғындыру, халық бұқараның құқықтық сауаттылығын және саяси мәдениетін көтере отырып, билікке ықпал ету, ауылға бөлінген қаражатты тиімді, мақсатты жұмыстарға жұмсау, білім сапасын арттыру және мекемелердің материалдық базасын жақсарту, әділдік, теңдік қалыптастыру болатын, дейді ол. Осындай ойларын жүзеге асыру мақсатында Талғат Қатауов 2007 жылы тамыздың 18 күні Мұрат Сая сайлау округі бойынша сайлауға түсіп, басты қарсыласының билік басындағы Нұр Отан партиясынан екендігіне қарамастан 63.18% дауыспен таза жеңіске жетіпті. Ал Нұр Отан партиясынан қосқан кандидат 24% дауыс жинап, ауыл әкімі мен тағы басқа лауазымды адамдар үкілеп қосқан үміткер өтпей қалған үшін басшыларынан ескертіп алды, дейді Талғат Қатауов. Ол өз тәжірибесі бойынша кандидат және сенімді өкілдер саяси құқықтық сауатты, шын халық жанашыры және ерік жігері күшті болса, аудандағы билік басындағылардың әрекеттеріне тойтарыс бере отырып, сайлауды әділ өткізуге болатынына көзі анық жеткендігін айтады. Ал қазір қарап отырса, сайлаудағы бұл жеңісі үлкен күрестің алдындағы тер шығару ғана екен. Депутаттық мандаттар белгіленгеннен кейін-ақ жергілікті басшылық Талғат Қатауовты Нұр Отан партиясының қатарына қосыл деп күштепті.
Мен мектеп директоры болдым. Мен де Нұр Отанға кірдім. Мен кірген жоқпын. Әкім қысты, аудан әкімі, бірақ менің бәрін түрінде. Бұл үшін мен шешімге ұсынған тайындасын. Жақсы, мен кетейін бұрыннан бірім өзі директоры болдым. Дақ деген бұрыны кетейін деп.
Дейді Талғат Қатауов. Алайда ол билік басындағы партияның ықпалынан толық құтыла алмапты. Өйткені аудандық мәслихат депутат атанған 12 адамның 10-ы Нұр Отандықтар екен. Болса болсын, бірақ олардың жергілікті басшылықтың айтқанына шықпай айдауына көніп жүргені қынжылдады, дейді ол.
Қазір 12-сіміз, бірақ ішінде ойламаңыз, соның ішінде Нұр Отан болса да көзі ашық жігіттер бар. Былай оңаша шыққан уақытта пікірін айтады, бірақ отбасына жұмысына әсер етеді. Бірақ шын мәнісінде жаңағы 12-сінің 6-уы көзі ашық кісі, көкірегі ояу, бірақ тәке не істейді, жеп жатқан нанымыз ғой. Бірақ несіне айтуың дұрыс, дейді. Сонымен үкімет айтамын дұрыс, қолдаймыз, құптаймыз, дейді. Бірақ тікелей әкімдік бойынша айта алмайды.
Талғат Қатауов мәслихат депутаттарының жиналыстарына қатысуды аса жақтыра бермейді екен, бірақ міндетті түрде қатысады. Жиналыстан қалмағанымен өз дауысы үнемі санатқа алмай қалатындығына қынжылады. Сондықтан да мәслихат депутаттарының қоғамдағы рөліне беретін бағасы тым төмен.
Нөл, томайды. Біз кіреміз, отырамыз, алдынара кіреді, халықтың тағдырын 15 минутта, 10 минутта шешеміз. Кіреді, алдынара әзірін қояды шешімін, сосын барып қол көтереміз, болды. Мен қол көтермеймін бәрі. Бірақ пайда жоқ, көп тауып шешеді. Кім қарсы дейді? Қарсы мен шығам, да бір-екі шығады. 10 кісі жеңдіреді. Болды, ешқандай рөліміз жоқ. Тек атақ жағы кетеді дегеніміз.
Кейіпкеріміздің пікірінше, шынайы мәслихат қызметінде халықтың есі соның мың мұқтажы сезіліп тұруы тиіс. Өкінішке қарай біздің аудандағы мәслихаттан биліктің буы бұрқырап тұр, дейді ол. Халық депутаттары билікті шынайы сынаса, билік басындағы шенеуніктердің іздеген заңсыздықтары жұртшылық алдында әшкереленіп қалады. Сондықтан әкімшілік мәслихат депутаттарын бұғауда ұстап отыр. Әкім депутаттыққа өзінің сенімді адамдарын тартуға тырысып бағады, дейді Талғат Қатауов. Дегенмен кейіпкеріміз демократиялық бағыттағы депутат ретінде жеткен жетістік тері жоқ еместігін айтады. Аудан және ауыл әкімі есеп беру жиналыстарында, мәслихат сессиясында сын айтсам, халықты мұң мұқтаждарын батылайтуға үгіттеп, оларды шигерлендірдім. Жергілікті биліктің сала басшыларының заңсыз әрекеттерін әшкерлеп, дәлелдеп, оған халық көзін жеткіздім. Облыс басылымынан журналистік зерттеу жүргізуге ықпал жасадым және тағысын тағылар деді Талғат Қатауов. Әсіресе ол жергілікті басшылардың өз қызметін асыра пайдаланатынына, халықтың күні соларға қарап қалғандығына қынжылыс білдіреді.
Атаулы әлеуметтік көмек бар. Соны көбінесе ауыл әкімшілігі өзінің тұмтұшқанына, өзінің ағайына береді, ал нағыз сол категориядағы адамдарға санаттандырады. Бермейді. Мысалы айтып тұрмын, бес баланың бар жағдайың жоқ, бірақ салмайсыз. Ал мен сізге жаңа әкімнің танысым, екіншіден менің бір тәртібім бар. Мен сізге әкімді шошып беремін. Сонда ал нағыз тиісті санаттағы адамдар алмайды. Сосын соны анықтадым, жұмысқа биржаға таратып, тек қана өзінің жаңағы санаттан таратып, достарын таратып, ана халықты ауылда әлеуметтік жағдайды шешті сол бастайын.
Талғат Қатауов орта мектептегі қызметінен кетуге мәжбүр болған соң отбасымен бірге ауылдан 6 шақырым жердегі Орал қаласына көшіп келіпті. Қаладағы саяси ойлардың ортасына түсіп, заман ағымын жаңаша бағалауды үйрене бастапты. Биыл оппозициялық Азат партиясының қатарына өтіпті. Тіпті аталған партияның жұмысын одан әрі арттыруды көздейтін әдістеме жазып қойған. Қоғамға жаңа өзгерістер керек дейді ол.
Егер көз ашып адамдар өтсе, халық үшін осындай жаңағы бұл билік басшысына халық билік ойласа, билік халыққа тәуелді болады.
Аудандағы 12 мәслихат депутатының ішіндегі билік басындағы партияға кірмеген екеудің бірі Қатауовтың азаматтық ой мақсаттарының бір парасы осындай. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасының халықаралық тақырыпқа арналған бөліміне ойыссақ. Түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедов өткен апталарда ақпарат ұйымын ұзақ жылдар басқарған екі бірдей басшыны алып тастағанда, енді елдегі баспасөзге шектеу азаяма деген үміт ұшқыны пайда болды. Орта Азияның бұл елінде ешқандай ақпараттық тәуелсіз ұйым жоқ және билік барлық басылымдарды қатаң бақылауында ұстап келеді. Енді президент Бердімұхамедов интернет кафелер ашып, журналистік мектептерді қайта құру сияқты алға басушылықты танытып отыр. Десе де көптеген түркмен мұндай өзгерістер көбіне үстірт болып жатады. Елде нағыз еркін баспасөзді қалыптастыруға ұзақ уақыт қажет дегенді айтып отыр. Бұл жөнінде өздеріңізге әріптесім Үхлай Бестай баяндап береді.
Күнде таңертең жергілікті пошташы Арслан есімді мұғалімнің үйіне жаңа газеттерді жеткізіп тұрады. Ол басылымдарды оқуды қаласаң да, қаламасаң да, күнде саған әкеліп тұрады. Өйткені қоғамдық салада қызмет етіп жатқан Арсланның жалақысынан оған арнайы ақша ұсталған. Алайда Арслан ол газеттерді оқығысы да келмейді екен. Мен тек оларды бір шолып шығам, бірақ әдетте оларды оқымаймын, дейді 39 жасар мұғалім. Олардың бәрі бірдей президент туралы жазады. Біздің газеттерімізден құнды бір нәрсе тауып оқу өте қиын, дейді Арслан. Әлбетте Түркменстандағы көп басылымдар, ұлттық газеттерден бастап журналдарға дейін, бәрі алғашқы беттерін президент Гурбангулы Бердімұхамедовтың сөздері, оның сапарлары мен кездесулеріне арнайды. Хабарлардың бәрі президенттің түрлі түсті суреттерімен әсемделеді. Тіпті денсаулық сақтау саласы қызметкерлері мен әйелдердің журналдарындағы мақалалар Бердімұхамедовты мақтап-мадақтап жатады. Президент пен оның саясатын сынау дегенді Түркменстанда естімейсіз, дейді Арслан. Алайда таяуда президент Бердімұхамедовтың көпшілік елдегі баспасөзге бақылауды күшейтіп отырғандар деп білетін екі басшыны орнынан алып тастағанда, халықтың біразы ақпараттық ұйымдардың ахуалы енді жақсарар деп үміттенген. Ол қызметінен алынғандардың бірі Түркменстанның мемлекеттік алтын асыр телеарнасының басшысы Беглы Алиев, хабарлар мен журналистердің билікке жағымды болуына жауапты болған адам. Ал үкіметтің Түркменстан газетінің бас редакторы Ана Мұрат Поладов өмірден өткен бұрынғы президент Сапармұрат Ниязовтың жеке басына табынушылықты ұйымдастырушылардың бірі ретінде танылған. Президент Бердімұхамедовтың бұрыннан келе жатқан ақпараттық ұйымдардың басшыларын кетіруі үкіметтің елдегі бұқаралық ақпарат құралдарына бақылауы азаяды деген үмітті оятып отыр. Сонымен қатар Бердімұхамедов түркмен журналистерін шетелдік ақпарат өкілдерінен тәжірибе алуға шақырғанымен де оң құбылысты байқатып отыр. Біздің елдің баспасөз өкілдерінің жауапкершілігі өте жоғары. Телеарна басшылары, негізгі басылымдардың редакторлары оңтүстік Кореяда сапармен болғанда шетелде журналистер қалай шұғыл әрекет ететінін біліп қайтты. Мен кабинет министрі Майса Язмұхамедовадан ол жерде көріп білген үйренген маңызды тәжірибесін өзінің газет, журнал, телеарна және радио бағдарламаларында көрсетуін сұрадым, дейді Бердімұхамедов. Бердімұхамедовтың алдындағы президент Ниязов елдегі ұлттық университеттердегі журналистика факультеттерін оларды жұмысқа оқытудың қажеті жоқ деп жауап тастаған. Енді Түркменстанның қазіргі президенті Ашхабадтағы халықаралық байланыстар университетінен жаңадан журналистика факультетін ашып отыр. Бердімұхамедовтың елде интернет кафелер ашу шешімін көп түркмен оң қабылдады. Әсіресе жастар арасында интернетті пайдалану көбейе түсті. Десе де Түркменстанның еркін баспасөзінің жолға қойылуы үшін ұзақ уақыт керек болып отыр. Елдегі реформалар ақырын әрі үстіртін жүріп жатыр. Бұл елде әлі тәуелсіз басылым атымен жоқ. Құрылтайшысы Түркиялық Заман Түркменстан газетінің тақырыптарының өзі үкіметтің қатаң тексеруінен өтеді. Шетелдегі ақпарат көздеріне қызмет ететін тәуелсіз журналистердің телефоны әрдайым өшіріліп тасталады. Полиция ондай тілшілер мен олардың туыстарын үнемі сұраққа алып жатады. Шетелдік ақпарат ұйымына хабар беріп тұрған Анна Құрбан Амангылышев пен Сапар Дурды Хаджиев деген екі журналист бүгінде қамауда отыр. Түркмен парламентінің бұрынғы мүшесі Халмұрат Сойун Бердімұхамедов үкіметін түрмеге жабылған журналистерді босатып, баспасөз еркіндігі мен журналистер құқығын сыйлауға шақырып отыр. Біз президент Бердімұхамедов пен оның үкіметін біздің конституция шеңберінде әрекет етіп, міндеттемелері мен уәделерін толығымен орындауға шақырамыз. Әрине, үкімет елдегі болып жатқан жағдайларды шынымен түсінуі керек, дейді ол. Журналистер құқығын қорғайтын комитеттің айтуынша, Түркменстанда интернет жүйесіне қосылу қызметін ұсынатын ұлттық компания оппозициялық және тәуелсіз веб-сайттарға тосқауыл қойып, сонымен қатар жеке электронды пошталарды тексеріп келеді.
Түркмен президенті Бердімұхамедов интернет кафелер ашып, журналистік мектептерді қайта құру сияқты алға басушылықты танытып отыр деген хабар назарларыңызға ұсынылды. Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосын жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарын тағы да естеріңізге сала кетсек. Атап айтқанда, Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжиннің ақшықа сапары жалғасуда. Вашингтонның Иранға қатысты дипломатиялық әрекеті араб мемлекеттерімен арадағы байланыстарға қауіп төндірмейді, дейді ақш ресмилері. Ауған президенті Хамид Қарзай тамыз айындағы президент сайлауына ресми түрде үміткер болып тіркелді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ел үкіметтерін доңыз тұмауының алдын алу шараларын әлсіретпеуге шақырды. Еуропа үлкен рецессияға тап болып отыр. Азаттық радиосының хабарларымыз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өз толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Орта Азиядағы түрк мектептеріне тосқауылдар қойылуда. Сондай-ақ Freedom House-ның баспасөз еркіндігі туралы есебінде Қазақстан төменгі 168-ші орында тұр деген хабарлар назарларыңызға ұсынылады. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының тақырыбын біз халықаралық тақырыпта жалғастырамыз. Орта Азиядағы түрк мектептеріне тосқауылдар қойылуда. Оқу бағдарламаларында олар бекзаттық және діни бағыттағы сабақтарды жүргізуде. Алайда аймақтағы кейбір үкіметтер аталған мектептер ол елдердегі зайырлы билік жүйесіне нұқсан келтіруі мүмкін деп қауіп ойлауда. Осы жөнінде тоқталып өтеміз. Түрк мектептері Орта Азияда 1990-шы жылдардың орта шенінде ашыла бастаған болатын. Бұл оқу жүйесі Ресейден бастап Солтүстік Америкаға дейінгі аралыққа өте танымал. Түркиялық діни ғалым Сүнні мұсылман Фисулла Гүленнің бастауындағы Гүлен қозғалысы ашқан бұл оқу орнында сабақтар ағылшын, түрік, орыс және жергілікті тілдерде өткізіледі. Алғашқы жылдары Өзбекстанда 65 түркиялық білім орындары жұмыс істейтін еді. Қырғызстанда 23 түрк мектебі, 2 лицей, 2 университет талапкерлерге білім беруде. Тәжікстанда осындай 6 оқу орны жұмыс істеуде. Орта Азия елдерінде түрк мектептері оқу бағдарламасының күрделілігімен, ондағы тәртіптің күштілігімен өте танымал. Ұлттық, аймақтық білім сайыстарында жеңістің көп бөлігі осы түрк мектептері оқушыларына түлектеріне тиесілі болып жатады. Ол оқу орындарын бітірген талапкерлердің талайы ағылшын тілін жақсы меңгергендіктен де батыс университеттерінің шәкіртақысы төленетін бағдарламасына оңай ілігіп кетеді. Сондықтан болар, оқушылар мен олардың ата-аналары аталған түрк оқу орындарын айрықша құрметтейді. Балаларын сол лицей мектептерге іліктіріп жіберуге тырысқан ата-аналар ұзақ кезекте тұруға пейіл болып келеді. Алайда соңғы жерде ол мектептердің басына бұлт үйіріле бастағандай. Мысалы, Орта Азиядағы жалғыз парсы тілді ел Тәжікстанда ел үкімет мен ғалымдар аталған түрік мектептері түрікшілдік идеясын таратуы мүмкін деп қауіп ойлауда. Алайда аймақтағы елдердің ішінде түрік мектептеріне қарсы бітіспес майдан ашқан Өзбекстан сияқты. Мысалы, 1999 жылы ресми Анкара мен қарым-қатынасы нашарлаған кезде, ресми Ташкент Өзбекстандағы барлық түрік лицейлерін жауып тастаған болатын. Ол аздай биыл Ислам Каримов үкіметі кезінде түрік мектептерін бітірген, кейін журналист мамандығы бойынша жұмыс істеген кем дегенде 8 адамды тұтқындады. Үкімет оларды нұршылар деген заңсыз діни топ құрды, экстремистік ұйымға қатысы бар деп айыптап, әр қайсысын 6,5 жылдан 8 жылға дейінгі мерзімге түрмеге жапты. Ол журналистер аталған айыптауларды жоққа шығаруда. Бұл жөнінде мемлекеттік басылымдар жарыса жазуда. Ал сарапшылардың айтуынша, Фисулла Гүлен мұсылмандарды діни және заманауи ғылыми білімді қатар үйренуге шақыруда. Ол экстремизм мен лаңкестікті айыптап, қоғамда төзімділік пен үндестіктің салтанат құруын қолдайды. Оның қаламынан туындаған 60-тан аса кітаптары діни, ғылыми, ағарту, көркемөнер және спорт тақырыптарына арналған. Бір кездері оның түрік ғалымы Саид Нурши қозғалысымен аз уақытқа байланысты болғаны бар. Ал Ресейде тұратын ғалым Илхом Мироевтің айтуынша, Нуршылар деген қозғалыс атымен жоқ. Ал Саид Нуршидің 14 томдық кітаптарында да, Фисулла Гүленнің кітаптарында да экстремизм туралы бір ауыз сөз жоқ. Олар ғылымды да, исламды да қатар оқып зерттеуге шақырған. Олар Түркияның өзінде де саясатқа ешқандай қатыстарының жоқ екендігін дәлелдеп шыққан болатын, дейді сарапшы. Тәжікстандағы түрік лицейлері биылғы жылдың басында жергілікті журналистерді оқу бағдарламаларын тексеруге шақырып, онда ешқандай қауіпті, күдікті идеялардың жоқ екендігін дәлелдеген. Ал Түркменстандағы түрік мектептері ел үкіметінің талабын орындап, бағдарламаларындағы дінге қатысты сабақтардың барлығында алып тастады. Өзбекстанда болса, ол мектептердің таяу арада қайта ашылатын түрі жоқ. Сарапшылардың пікірінше, олар өзбек үкіметінің еркін ой иелеріне күдікпен қарайтын саясатының құрбаны болып отыр. Өзбекстанның саяси сарапшысы Ташбулат Юлдашевтің айтуынша,
Каримов қорққанынан, яғни қазір мына ваххабилерге қарсы күресті, хизбучларға қарсы күресті, яна қанақадыр халыға бір акрамилерге қарсы күресті. Енді оларды жоқ болды. Енді жаңа әлгі ақымдарды кәшф етіпті, Американы кәшф еткендей. Bu mamlakatda o'zi osoyishtalik yo'qligi, Karif o'ziga ishonmasligi va unga har kuni yangi ichki dushman kerak. Xalqni qo'rqitib turish uchun ularni mana shu ijtimoiy, iqtisodiy muammolardan hali chalg'itish uchun.
Демек, Өзбекстанның өз ішіндегі әлеуметтік, экономикалық проблемалардан халықтың назарын басқа жаққа аудару үшін Каримовқа жаңа жау қажет болған. Бұдан бұрын да ол масасызданатындай проблема туындаса, осындай жолдармен шешуге тырысатын, дейді сарапшы Юлдашев. Ресми қуғындауларға қарамастан, оқушылардың түрік мектептеріне деген ұмтылысы Орта Азияда жоғары, дейді сарапшы. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Ғаламдық қаржы дағдарысы баспасөз еркіндігіне де кері әсерін еткен. Бұл туралы ақшта орналасқан Freedom House ұйымының жаңадан жарық көрген баяндамасында айтылып отыр. Баспасөз еркіндігінің көрсеткіші 2009 деп аталатын зерттеуге әлемнің 195 еліндегі еркін ақпарат алу жағдайы енген екен. Freedom House-ның есебінде орталық және шығыс Еуропа, оған қоса көбірек бұрынғы совет елдеріндегі баспасөз еркіндігі төменгі көрсеткішке түсіп кеткендігі айтылады. Freedom House-ның жаңа есебі туралы бұл ұйымның зерттеулері бойынша директор Кристофер Уокер Азаттық радиосының бірқатар сауалына жауап берген еді. Оны мен сіздерді Үкілай Бестай таныстырады.
Баспасөз еркіндігін бақылап, ақпараттың тарау деңгейін бағалап отыратын Freedom House ұйымының жылына бір рет жариялайтын баяндамасында әлем елдеріндегі сөз бостандығының деңгейі үшке бөлінеді. Зерттеулер қорытындысы баспасөзі еркін, жартылай еркін және еркін емес деген бағандар бойынша әрбір елдің ақпарат тарату, интернет еркіндігіне қатысты жағдайы баяндалады. Баяндамада Қазақстан баспасөзі еркін емес деген баға алып, 168-ші орында тұр. Freedom House ұйымының зерттеулер бойынша директоры, осы есептің авторларының бірі Кристофер Уокер Азаттық радиосына берген сұхбатында,
Freedom House evaluates press freedom in the legal, political and economic sphere, and Kazakhstan is in the weakest performing category.
Freedom House құқықтық, саяси және экономикалық саладағы баспасөз еркіндігін бағалайды. Қазақстан баспасөз еркіндігі бойынша көрсеткіште төменгі деңгейде тұр. Қазақстан плюрализмнің шектелу салдарынан еркін емес ел ретінде бағаланды. Әсіресе халықаралық хабар таратуда. Сондықтан біз Қазақстанның ақпарат саласын әлсіз деп таптық.
One of the weakest areas of the Kazakh media landscape.
Деді Freedom House баяндамасының авторы Уокер. Қазақстандағы сөз бостандығының соңғы жылдары нашарлап кеткені алаңдаушылық тудырады деген Уокер, Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық алайын деп отырған кездің өзінде баспасөз еркіндігінің жағдайы артта қалып отыр деді.
And in fact, in the last several years, we have noted a downward trend in the country overall.
Негізінде біз соңғы бірқатар жылда елдегі жағдайдың төменге кеткен бағытын байқадық. Бұл алаңдатарлық жағдай. Әсіресе Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алайын деп отырғанда, біз бұл тұста көбірек дамуды көреміз деп ойлаған едік, бірақ соңғы жылдарда біз оны байқай алмадық.
Much more improvement, but we haven't observed that in the last several years.
Freedom House-дың бұл баяндамасында Қазақстанның жақын көршісі Қырғызстан көшілгері 158-ші орында тұр. Ал Ресей, Өзбекстан, Түркменстан және Қытай сияқты көрші елдеріндегі баспасөз еркіндігі Қазақстаннан да нашар болып шықты. Freedom House-дың есебінде сондай-ақ ақпарат құралдарының еркін хабар таратуына саяси қысым мен экономикалық себептер де әсер етіп жатқандығы айтылған. Бұл зерттеулерде 2008 жылдың барысында әлемнің көп бөлігі, нақты айтқанда 56% аймағында сөз бостандығы шектеліп отырғандығы жазылған, оған Балтық елдерін қоспағандағы орталық және шығыс Еуропа елдері мен бұрынғы совет елдері еніп, баспасөзі еркін емес деген баға алып отыр. Freedom House баяндамасын жасаушылардың бірі Кристофер Уокердің айтуынша, орталық Еуропадағы Чехия мен Венгрия, Польша сияқты бұрынғы коммунистік елдер еркін деген бағаға өтсе, шығыс Еуропа оның ішінде бұрынғы совет елдеріндегі баспасөз еркіндігінің шектелуі экономикалық дағдарысқа байланысты тіпті ушығып кетті.
The ongoing trajectory of media freedom in the region suggests that
Бұрынғы совет аймағындағы қазіргі таңда қалыптасқан бағыт ақпарат еркіндігінің жағдайы өте шектеулі екенін көрсетеді. Оның салдары ақпарат құралдарының ахуалына айтарлықтай әсер етіп отырған ғаламдық экономикалық дағдарыс кезінде күшейіп кетті. Сол себепті менің пікірімше бұрынғы совет елдеріндегі тәуелсіз басылымдардың мүмкіндігі бұрынғыдан бетер осал болып кеткенін айтқан дұрыс.
Уокердің сөзіне қарағанда, бұл аймақтағы биліктер әрдайым баспасөзді өз ықпалында ұстап, өктемшіл үкіметтер үшін айтқанға көнген ақпарат өкілдерін марапаттап, қарсы келген жазылап отыруға ыңғайлы бола бастады. Бұл тұрғыда Азаттық радиосы Кристофер Уокерге жақында Қазақстанда басылымға салынған $200,000 айыппұлды төлей алмай, жұмысын тоқтатқан Ташарған газетінің жағдайына байланысты сауал қойылған еді. Уокер бұл жағдай әдеттегі құбылысқа айналып бара жатқаны жанға батады деді.
I think the larger point is that the sorts of technical
Менің пікірімше басты мәселе кедергілер жасау үшін қолға алынған техникалық, құқықтық, саяси және экономикалық шаралар, оның ішінде сотқа беру әдістері тәуелсіз ақпарат өкілдеріне зиян келтіріп жатыр. Бұл бағыт-бағдар өте күрделі мәселе.
So this of course is a very serious issue.
Freedom House-ның бұл баспасөз еркіндігінің ахуалы туралы баяндамасы жарияланардан 2 күн бұрын Қазақстан парламентінің төменгі палатасы мәжілісте интернетті бұқаралық ақпарат құралдары ретінде танитын заң жобасы мақұлданды. Бұл заңға сәйкес Қазақстан билігі егер ақпараттарды заңға қайшы деп тапса, интернет кеңістігі арқылы ол ақпарат тарату көзіне тосқауыл қоя алады. Осыған қатысты еркін интернет үшін деп аталған қозғалыс белсенділері наразылық ретінде мәжіліс спикері Орал Мұхамеджановқа компьютердің шынжырланған клавиатурасын қапқа салып жолдаған еді. Ал әділ сөз қорының президенті Тамара Калиеваның айтуынша, егер заң жобасын Сенат мақұлдап, президент оған қол қоятын болса, билік хабар тарататын елдегі ақпарат көздерімен қатар шетелдік интернет басылымдарды да сүзгіден өткізіп отыратын болады. Осы мәселеге қатысты Азаттық радиосы Freedom House-ның зерттеулер бойынша директоры Кристофер Уокерге сауал қойған еді. Уокер өздерінің бұған алаңдаушылық танытып отырғандықтарын айтты.
Well, I think this is another dimension of the concern.
Менің ойымша, бұл баспасөз еркіндігі мен Қазақстандағы ақпарат құралдарының еркіндігіне жасалған тағы бір қисынсыз жағдай. Соңғы жылдары Қазақстанда веб-сайттарға тосқауыл қойылды. Әрі осындай заңдардың жасалуы алаңдаушылық тудыратын мәселе және Freedom House бұл аймақтағы интернет еркіндігіне бағасын беріп келеді. Біздің қазір алаңдап отырғанымыз жағдай енді ақырындап интернетке қарай ауысты. Бұл да алаңдаушылық тудырып отырған мәселе.
So this is also a cause of concern.
Freedom House-ның есебіне сүйенсек, бұрынғы совет елдеріндегі 10 елдің баспасөзі еркін емес елдер қатарында, оның ішінде ең төменгі көрсеткіште Беларусь, Өзбекстан және Түркменстан елдері тұр.
Freedom House-ның баспасөз еркіндігі туралы есебінде Қазақстан төменгі 168-ші орында тұр деген хабар назарларыңызға ұсынылды. Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап, қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215-9753 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметте болыңыздар.